Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Eferda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Aziz birodarlar, siz bilan o'tgan eshitirishlarimiz orqali Xudoga tirik qurbonlik haqida suhbatlashgan edik. Ana shu tirik qurbonlik nafaqat tirik qurbonlik bo'lishi kerak, balki muqaddas ham bo'lishi lozim. Muqaddas so'zining yunoncha ma'nosi ajratilgan demakdir. Bu degani gunohdan soqit bo'lgan, toza degan ma'noni bildiradi. Rimliklarga maktubining 6-bobi 13-chi oyatida Havori Paulus shunday deb gapiradi. A'zoyi badaningizni yomonlik quroli qilib, gunohning izmiga topshirmanglar. Aksincha, o'lib tirilganlar kabi o'zingizni, ya'ni butun a'zoyi badaningizni solihlik quroli qilib, Xudoning izmiga topshiringlar. Ajratilgan deganimizda ikki xil masihiyni ham tushunishimiz mumkin. Ayrimlar dar haqiqat Xudovand uchun o'zlarining haqiqiy xizmatlari va Xudoga bo'lgan sevgisi orqali ajralib tursa, ikkinchi toifa masihiylar o'zlarining hech qanday o'zgarishsiz, hosilsiz hayotlari bilan ham ajralib turadi. Albatta, shunday birodarlarning ham yuraklarining bir chetida Xudoga xizmat qilish xohishi, istagi yo'q emas. Faqatgina ular o'zlari uchun qulay vaqt va sharoitni kutib turadi. Afsuski, vaqt degan narsa kutib turmaydi. Rabbimizning ikkinchi bor tashrifi esa daqiqalar sayin yaqinlashib kelmoqda. Ba'zida ikkinchi toifadagi birodarlar oddiy teleko'rsatuvlar bilan o'zlarining vaqtlarini o'tkazishni yoqtirishadi. Xudoning ishlari uchun esa o'zlarini bag'ishlab xizmat qilishni borgan sari kechiktira boradilar. Ba'zi birodarlar uchun nimagadir Xudoga xizmat qilishdan ko'ra dunyoviy ishlar ko'proq qoniqish hosil qiladi. Xudovand bizning xizmatimiz yarim-yorti bo'lishini istamaydi. Xudovand har bir masihiy kishini to'liq tirik qurbonlik bo'lishini istaydi. Xudovand aytganidek, biz iliq emas, balki qaynoq masihiy bo'lishimiz kerak. U bizdan to'liq bag'ishlanishni kutmoqda. Nima uchun? Xudoga quloq solish kerak. Chunki u bizga nisbatan mehribon. Shuning uchun ham u o'zining o'g'li Rabbimiz Iso Masihni yerga tirik qurbon bo'lish uchun yuborgan edi. U har birimizni gunohdan ozod qildi. Kelajak uchun katta umid berdi. Hattoki shayton bilan kurasha olishimiz uchun o'zining kuchini ham berdi. Mana shuning uchun Xudoga o'zimizni bag'ishlay olishimiz kerak. Aziz birodar, hech qachon o'zingizni aldamang, ya'ni ertadan Xudoga o'zimni bag'ishlayman deb. Hozirning o'zidayoq Xudoga bag'ishlaning, uning aytganlarini qilishga o'rganing. Shunda Xudoning marhamati har birimizning ustimizda bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, shu joyda bugungi mavzumizni yakunlab, siz azizlarga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling, aziz radio tinglovchi birodarlar.